İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və sevmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bugünün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radiodastan onun olsun dedik. Və İtaliyada, Balkanlarda və hətta Almaniyada indi də dillərdən düşməyən, öldürmək yox, yaşatmaq savaşı verən Mikhailonun Mehdinin izinə düşdük.
Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş, yəni görünüşə dil bilirmiş, Alman, Fransız, İngiliz, İtalyan və s. Bu 20-30-cu illərin Sovet mühitində bu necə mümkün?
Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Hamısını belə dəqiq bilirmiş. Amma ki, fransız dilini, alman dilini bilirmiş. Niyə? Çünki fransız dilinin institutunda oxumuşdu Leningradda vaxtı ilə. Alman dilindəki təbii elə orada ola-ola onu bəzi vaxtı almanlar özləri dəvət eləmişdilər ki, onlarla işləsin, oxusun. O da məmnuniyyətlə gelmişdi ki, həm dili öyrənsin, həm onların adətlərini öyrənsin. İtalyan dili də qonşu ölkə idi Sloveniyana. Yəni, indi necə deyirlər, azdan çoxdan onu bilərmiş.
Jurnalist İltifat Hacıxanoğlu.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili o vaxt keçirdilər. O qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədib ona. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliklə bilirmiş. Yəni, ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları. Yəni, ikinci bir tərəfdən də ki, Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə o deyəsən İngilis-Fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Poliglotluq da elədi ki, bu xüsusi istilə tələb edən bir şeydir. Artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəsi olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. Artıq Sloven dili, İtalyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuğdayı olub deyənə, bunu İtalyana daha çox oxşadı. Yəni, heç italyanlardan ayrılmamışlar. Yəni, İtalya dilində çox səlis danışılmış.
Yəni, sonra harada təhsil alıb Mehdi?
Leningradda oxuyub, fransız dilində oxuyub. Sonra da rəssamlığı da Bakıda olub, iş təcrübə götürüb, işləyib.
Kim idi atası, anası, nəsli, kökü?
Nəsli, deyim sizə ki, atası Mehdinin Hənifə Hüseynzadə. Nizami metrosunun yanında Milis İdarəsinin böyüyüydü, rəisiydi, orada da çalışırdı. O vaxtlar da vuruşmalar gedirdi. Mənim nənəm danışırdı ki, atlı qazalar gələndə, nənəm özüm həmin bu sənəm nənə, bacısı. Onu ilə alışmada iştirak eləmişdi Hənifə ilə. Sonra bir dəfə o yaralanıb, Hənifə babam, elə o yaradan sonra o vəfat eləmişdi. Anası da ki, Güllü xanım evdar qadın idi. Əvvəldən babam rəhmətə getdi Hənifə. Sonra da bir neçə il ondan sonra Güllü xanım da rəhmətə getdi, xəstələnmişdi ağır xəstəliklərdən. Və uşaqları, üç nəfəri, anamı, pikəxamı, sonra meytini, meyti anamdan kiçik idi. Və ən kiçiyi Şuraxala, Xuriyyət, biz ona Şuraxala deyirdik. Onun 3 yaşı var idi. Bibi sənəm götürür, özü böyüdür, özü necə bilirdi, dolandırırdı. Çox istəyirdilər. Meyti də, anam da, xora çox istəyirdilər bibilərini.
Bacısı Bikəyə məktubundan. Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qadasını aldığım anam əvəzi. Salam. Bibiyə 400 manat pul göndərdim. Sizə 3 kağız yazmışam ki, nigaran qalmayasınız. Vəzifəm də doğru adresim sabah məlum olar. Bu axta tel vururam. Öpürəm Akşini, Güllünü və Kamiranı. Çoxdan kağız yazmadığınız üçün mənim adresimi alan kimi kağız yazarsınız. Unutma, Mehdiniz öpürəm.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
90 ilə yəcən yaxşıdır o bibi, 90 yaşına yəcən yaxşıdır. Çox gözlədim Mehdinin yolunu, amma ki, bir dəfə bir nəfər ona demişdi ki, baxanlardan ki, özü gəlməyəcək, amma böyük xəbəri gələcək. Müharibə qutaranda bu bütün Voyinski sastavlar Bələcərərdən gəlib keçirdi. O da bir bağlama yığardı, gedərdi, bütün o vagonların yanından qışqıra-qışqıra, Mehdi, Mehdi, Mehdi, Mehdi, yox, yığdığı şeyləri paylayardı, əskərlərə qeydərdi. Bir dəfə kimsə vaqonların birindən qışqırıb getməyirdi, o bursu hissətinə gəlir, o bursu poizlə. İndi meyti bir nəfər olmayıb, ayrı meytilərdə olub, kim meyti olub. Ama o sözünə çox belə söyüncəyik. Arvad gəlmişdi ki, biz belə söz qışqırdılar, mənə belə söz dedilər. Bəli, çox gözlədi meytinin yolunu. Anam da, ham da, xalam da gözləyirdilər meytinin yolunu. Sonra Moskvadan xəbər gəldi ki, biz həm Dyachenko, Rubachenko, onlar Moskvada xəbər vermişdilər ki, sözün Qafqazlı oğlan iştirak eləyib müharibədə, Sloveniyada, İtaliyada. Başlayırlar axtarmağa, onda o vaxt ermənilər çox təşvik etdilər ki, pekən bizim. Amma sonra baxandan sonra o arxivazada görüblər yox. Mehdi Hüseynov, Vorajenets qorada Baku, belə. Sonra o vaxtlar birinci dəfə Mehdinin işlərini, mən o bütün o görən işlərini yazmışam, geroyluğa vermişdilər. Onda hökumət dedi ki, yox, ətraflı yazın. İkinci dəfə o şey, bütün bu geroylarını, qəhrəmin yoldaşları oyuna iştirak edənlə təzədən böyük kağız yazandan sonra 11 aprel 1957-ci ildə qəhrəmanlıq vermişdilər ona. Amma sizə mən deyim ki, qəhrəmanlıqdan qabaq, bu uzaq sahillərdə kitabı ondan qabaq yazılıb. Birinci çıxıb 1954-cü ildə rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyid Beyli. Bizim demək olar ki, evdən çıxmırdılar. Bütün arxiv, bütün materiallar, bütün şəkillər mama ilə xalamla söhbət eləyərdilər. Çox, çox dostlaşmışdıq, çox. Mən sizə deyim, birinci də onlara icazə vermişdilər gedməyə. Çepovaniya və qəbrin üstündən, demək olar, torpaqdan bir zat yığmışdılar.
Bir torpaq.
Biz o torpağı babamın yanında bastırdıq, orada qoyduq. O birisində o nənənin yanında. Mama da çox gözlədi, xalam da çox gözlədilər. Amma da o biləndən sonra, o qəhrəmanlıq alandan sonra bildilər ki, ümid yoxdur, qeydmaq ümidi. Günlərin bir günü 46-cı il idi, heytdə oynayırdım, qapı açıldı. İki nəfər girdi içəri, biz də Mehdi dayının yolunu gözləyirdik. İki nəfər girdi içində, qaçdım yanlarına, Mehdi dayı gəlib. Kişi bir səhər belə pərt oldu, dedi Mehdi də öyrənmə, mən onun yoldaşıyam, şəhbə yoldaşım, demək bu həkimliyi cavadıymış. Sonra qalxdılar mamanın yanına xeyli, neçə saat söhbət elədilər. Qaranlığa can, mən heyətdə gözlədim, qorxdum evin içinə girdim. Çünki bilirdim ki, anam çox həyəcan keçirdi. Hər dəfə Mehdidən kağız gələndə biz qorxub gizlənərdik stolun altında. Çünki o ağlayırdı. İndiyəcən o şəkil yadımda tükür. Eyvanımız vardı, pəncərəli eyvan, oturub stol arxasında mənim uşaqlıq şalımı salıb çiyinindən, uşaqlı elə uşaqlıq yadımdadır. Oturub gözündən belə-belə selinə yaş gəlir, o kağızları oxuyur. Nənəm də yığırdı, biz iki ses salmayın, ses salmayın, dayımızdan kağız gəlib.
Bacısının ərinə məktubundan Stalinqrad, 14 iyul 1942-ci il. Qardaşım Əli, salam. Sizə 3 kağız yazıb, bir də tel göndərmişəm. Məndən yarın qalmayın. Nəniyə 400 manat göndərdim. Onu mənim yerimə öp və de ki, Mehdin pul vəsqəsini göndərəcək ki, ayda aylığının yarısını alsın. Qaldı mənə, məndən hamınıza salam de. Vəzifəm haqqında isə yazaram.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu?
Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu, ünlü bəstəçi Akşin Əlizadə.
Kökenli insanlar çok olduğunda onlar hem mesela Türk kökenli insanlara öz adlarını verirdiler ki daha rahat olsun.
Belli.
Muharebe vakti. Mehdi olduğuna göre herhalde ona göre onu Mikhail edilmişler.
Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Sonra ki Varşava oldu, sonra Stalinqrad döyüşü oldu, sonra bu qələbələr olandan sonra biz başladıq gözləməyə. Hər dəfə də onda o vaxtlar mən radio bizdə qara tarelka idi, onu ilə qulaq asardı. Anam dedi ki, Stalinqradı götürsələr oynayacağım. xəbər gəldi ki, Stalinqrad çox böyük, dəhşətli orada döyüşlər oldu. Həmin elə o döyüşlərdə də meyti əsir düşdü. Onda biz onları bilmirdik.
Əsir düşdü.
Və atam götürdü stolu, başladı çalmaq stolu belə çövürdü, necə deyirlər. Anam oynatdı ki, biz demişsin, söz vermişdin ki, oynayacaqsın.
Özünün 90 yaşını görsə və güzgüyə baxsaydı, uca boy sarışın, iri gözlü birisini görməyə bilərdi. Bel bükülür, saç ağarır, göz oyğu daralır. Amma güzgüdən üzü gülər, gözlərindən saygı, sevgi və barış yağan və utancaq və həssas və duyğulu birisini mütləq görəcəkdi. Bax, bu gerçək Mehdi Hüseynzadə idi, gerçək Mikhailo.
Yar gələndə toz olmasın.
Gələcək Mikhailonun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən o Tiflisdə Razvet Şkola. O vaxtı Razvet Şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdi'nin.
Bəli.
Söz olmasın.
Bilmək istəyirdim, nələr qalıb
Mehdi'dən? Bilirsiniz, o biz olan Cavad dayı deyirdi, elə mənə bir kağızı yazıb ki, özü dayın Cavad dayı da mənə bir kağızı yazmışdı Cavad'ı. Bir iki dənə şey götürdü, əşya götürdü, bir dənə Perstin. Onu bəkəm kinoda görmüşsünüz, o Perstin ona bir zat kimi düşmüşdü, necə deyirlər, hansısa bir böyük ofiser, hərbi işçini o həbs eləyəndə o ondan qalmışdı. Sonra mənim yadımdadır bir belə kurtka, sonra partsiqar. Bu şeyləri qaldı. O şeyləri bizdən o vaxtlar Tarix Muzeyinin direktoru çox xahiş elədi ki, aparım saxlayım. Aldı bizdən apardı mamadan. Bir güşə eləyəcəm, bir orada saxlayacağım. Yox oldu o şeylər. Neçə il Tarix Muzeyi remont oldu. Bu yaxında açıldı, amma indi o şeylər itib batıb tapa bilmirik.
Nə danışırsınız?
Bir iki dənə bəli, bir iki dənə İncəsənət Muzeyində onun şəkli öz kopya Palyanovun bir şəkli var. Zaroşu Prut deyirlər onu. O orada dur. Bir iki dənə orada büstlər var, amma öz Çünküdür, onu kimsə düzəldi uşaqlardan, heykəltəraşlardan. Mürsəl onun yaxın yoldaşı var idi, Mürsəl, o da rəhmətə getdi, bəli. O da çox gələrdi, gedərdi, çox istəyirdilər meyitini. Nəysə, bu şeylər belə getdi. İndi sizə mən bir-iki dənə özüm kağızlarından, öz kitablarından görsətdim. Balaca, fransız, rus dilində Lugat. Yazılmış lüğət, balaca. Böyük lüğətləri də var, iki dənə. Həmi fransız, rus, həmi rus-fransız. Qramatik kitabı var, o məndə qalıb. Onları da götürə bilmədim, evdə qaldı. Sonradır ki, al yazmaları, bir-iki dənə şeiri var.
Ligyonçu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşıqvari. Əsincə sabahın sərin yerləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedim. Töküb gərdəninə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedim. Bəyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedim. Nə edim, aldanıb oldum naşı mən. Fərhad tək qopardım, hər bir daşı mən. Nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub, yar gəlir dedim. Nə elərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız. Baxıb qəhqəhəmə söyləmə, arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bilirdiniz mi siz Mehdi Hüseyinzadə şiir yazır? Ailədə
sonra bilirdiniz, hə, bilirdilər. O nəsə bir tarixdə bir onun kimisə olub, bir qız olub. Nə cavandı. Hər adam gəlir bir gülə vurulsun, onsuz iş olmur. Evet, o olub, amma sonra o deyəsən...
Kimdir o qız, bilirdiniz mi?
Tanımadım, mən bilmədim, hiç mənə demədilər. Çünki o qız ucu sonradan ailə qurulmuşdu. Müharibədən qabaq olan cavanlıq hadisələriydi.
Legionçu Qürbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində. Gecə ay üzünə salırkən işıq, dalğalı suyuna verir yaraşıq. Burax bu qəmzəni, olmaram aşıq, çünki o Kaspinin vurulmayan mən. Bütün varlığımla onun varıyam, müqəddəs eşqinin səcdəkarıyam. Yazıq ki, halım yox, gəzəm, arıyam, keçdiyim yolların yorğunuyam mən. Nədir bu dalğalar, nədir bu qəmlər, mənim tək ürəyin inan vərəmlər, qoy sənə desinlər oradan gələnlər, o coşqun çayların durğunuyam mən. Onun sahilində bir diyarım var, hicrana can verən nazlı yarım var, ondan dudağımda yadigarım var, itirmiş sevgimin sorğunuyam mən. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən.
Mehdinin gördüyü əməliyyətlər. Məsələn, 1944-cü il Tres yaxınlığında yüksək gərginli elektrik transformatorunu partlatmışdı. Tres zabitlər restoranını tək başına dağıtdı. Obçinada 270 nəfərli faşist kinoteatrını partlatdı. Tres faşist qəzeti Il Piccolo redaksiyasını və mətbuatını partlatmışdı. Hərbi qarajı partlatmışdı, 25 avtomaşın yandırıb külə döndərmişdi. Tresdə hərbi xəstəxananı partlatmışdı. Məhvi saxlanan hərbi faşist topografiyaya qurulmuş bütün arxivini, xəritəsini, cihazlarını maşına yükləyib və 9-cu korpus qərargahına təhvil vermişdi. Qoristada bir maşın hərbi ləvazimətini qaçırmışdı. Triestdə faşistlərin SS qərargahı yerləşən binanı partlatmışdı. Katolik bankının sahibi əsir etmişdi, pul götürmüşdü qərargaya. Aparmışdı, təhvil vermişdi. Estoniya şəhəri yaxınlığında yanacaq ambarını partlatmışdı.
...1942-ci ilin sonlarında Mehdi Hüseynzadə Almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına ezam olunur. Kursda Mehdi, Wehrmacht'ın digər düşərgələrindən gəlmiş legioncularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqisi Əli Nazimin qardaşı, legioncu Ələsgər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi Legionda təşviqat və təbliğat işlərlə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan legionçularına tərcümə etmişdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Məmməd Cəfərlinin Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Deməli, bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişlər. Orada Mehdinin abidə açılış mərasimindən əlaqədar. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və biz onun qədrini çox istəyirik, biz onu çox sevirik. Hı-hı. Və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu, keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i. Çox təntənəli keçdi. Bizim Respublikamızdan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, sonradakı deməli Sloveniyada səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər.
Axırıncı Mehdinin məktubu Keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdi ona. Bilmirdi ki, Sloveniyadadır. Sonra oca aydın oldu ki, bunlar Sloveniyada. Sloveniyada da basılmışdı. Onu da həkimli komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitebli kəndində vurmuşdular gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhatə ediblər, nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə də özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandira, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitovli kəndinə və onun cənazəsini oradan oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpavani kəndinə aparırlar. Orada o meyti dayını müsirman adətləri ilə Fatihə ilə, kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət adət, onu elə bastırırlar və elə indiyəcən onun cənazəsi orada da qalır.
Dilara xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanı belə söylədi. Kim ola bilərdi bu?
Əlbəttə müharibədə satqınlar da olub. Orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatda o adam necə deyirlər? Öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olub. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz, başqa kəşfiyyatçılar da daxil ola bilər. Amma bu müharibə idi.
Demək, siz iştirak eləyə bilmədiniz. Abidə saçıldı, Sloveniyada bu yaxından olmadı.
Xeyr, Sloveniyada məni nədənsə 2 il mən öz dokumentlərimi aparıb qoymuşdum. O nazirlikdə, turizm nazirindir. Bir belə, necə deyim, səbəbdir, bilmədim niyə məni salmadılar o qrupaya. Xalam oğlunu, o da məni vermişdi dokumentləri. Onu salmışlar siyahı, məni salmadılar. Doğrudan mənim çox böyük zərbə oldu. Çox belə hevsləndim, çox belə bir ücrə özümə gələ bilmədim. Neçə vaxt özümə gələ bilmədim. İndi Sloveniyanın konsulu cənab Borut Məquşar söz verib ki, bu yaxında iyulun axırında ola bilsin, məni bir qrupaya salsın. Onlar məni öz hesabı ilə aparmaq istəyirlər. Həmin o yerlərə deyir ki, o marşrut gedib baxacaq həmin harda onu vurublar. Vitebli şəhərində yerində, sonra Çipavani kəndində onu dəfn eləyiblər. Başqa heç nə demək istəyirəm, onu demək istəyirəm, birinci sözə mən öz minnətdarım olsun, bildirirəm ki, siz bizi yada salıb götürürsünüz. Biz özümüz, öz ailəmiz də aprelin 11-də də gəlirik, o qəhrəman günündə. Noxanlı yoldaşlar da yığılırlar, gəlirlər. Aprelin
11-i hansı qəhrəman günündə?
Bu, Mehdiyə qəhrəman verən günü 57-ci ildə. Noxanlıda da bu vaxtdan gəlirlər, bu vaxt üçün gəlirlər. Noxanlıda keçən il Mehdinin abidəsi qoyuldu. İndi də onlar ora gedir, biz bura gəlirik. Orada gedirik, burada gəlirik. Noxanlılar onun Mehdinin adını çox yüksək saxlayır, çox istəyir. Onu həməşə də hörmətləri var.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunmuş Savaş Kiminə Utandı radio dastanı burada bitdi. Mehdi Hüseynzadəni Mikhailonu bu izdandılar. Onun yaxın qohumları Gülarə Əlizadə, Akşin Əlizadə, Mehdi Əzizbəyov, jurnalist İltifat Hacxanoğlu, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
qal.